hoe 15,000 kilometra lavitra na ray aman-dreny. Lavitra dada sy mama rehefa araky ny tanenanalahy izy keo ny ray aman-dreny no fiatsoanao matetika rehefa misy ny olana fa latsaka tao anatina hoe zarely. Rehefa tonga ny andro iantsoana hoe tompo aiza ny makaizy tia, hitanao mihitsy ny atao hoe impuissance na olombelona. Tsy ny any amin'ny ray aman-dreniko any amin'ny 15,000 any amin'ny 10,000 kilometra ny mitondra vaaolana hoa amin'izao ady ka olana lalovako zao, fa Andriamanitra zay tsy lavitra no mamaly ny vavaka zay atoko. Tonga avy hatrany ny fampiononana, fampaherezana atao ny fanahy masina any anatin'ny foko. Tsara Andriamanitra raha lasa nabavy. Raha mandalo ady sarotra ianao androany fa sivy ambin'ny folo ny volana martsa, de tadidio ty teniko ty sady tenin'Andriamanitra ty. Fa Andriamanitra de manana ny hevitra iverina anao amin'ny fiainanao, hevitra tonga fiadanany io fa tsy loza. Mety mandalo matomany, mety tsorara iny olona, mety tsisy nizaniza ho anteranao, fa Andriamanitra mahita ny marina rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Andehandeha mba hovakitsika fampaherezany ty tenin'Andriamanitra ty, de ampahery anao ane Jesosy amin'ity tenin'Andriamanitra ty. Eny, fitaovana fotsiny ihany ho ampahery anao iteny zay zavatra afaka teniko, fa ny tenin'Andriamanitra no tena marina ampahery anao. Vakitsika anao amin'ny Hebreo toko faeniny, anentananao ny baiboly na telefona anentananao de sokafy a, fa mahasoa anao no mahita zany tenin'Andriamanitra. Hebreo toko faeniny, de va misy tenin'Andriamanitra anaky telo misesesy ho vakitsika. De zany tenin'Andriamanitra zany any lay faniliny tongotra sy fanazavana ny lalana, lay tenin'Andriamanitra papahery. Ny tenin'Andriamanitra ny tena atao hoe faratapony amin'ny fampaherezana ny olombelona, limite eo amin'ny atsao hoe bon courage a, mahereza eo fotsiny, fa ny tenin'Andriamanitra no tena mifafenony zavatra rehetra. Hebreo toko faenina andininy fahafolo, ho anao zay mandalo ady nefa mivavaka, ho anao zay mandalo fisedrana nefa mivavaka, ho anao zay mandalo olana mandalo tomany ndraindray tsy nampanaten'Andriamanitra fa hoe milalana maloto oto foana arakitalany Ezekia teo, fa lay Andriamanitra lay niteny hoe Jesosy lay niteny hoe indro eto amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana. Marina misy fahoriana maro isan-karazany amin'ny endriny indrindrindra ianao raha me manompo, de mety vomay ianao manompo fa me mafy ihany koa nefa le ady ho anao ty tenin'Andriamanitra ty. Fa misy ny fanantenana rehetra ao aminao de ao amin'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiko ny Hebreo, Hebreo toko faenina andininy fahafolo. Fa Andriamanitra tompony lanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarana. Andriamanitra tsy mba marina ny anarana. Raha nanompo ny olo-masina ianareo a sady mbola nompy ihany koa, averiko ndray mandeha. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo, anadino ny asanao ianao makaty am-piangonana, ianao mivavaka isaky n'izay mandeho tsy adinon'Andriamanitra zany, izay nasehony ho voninahitry ny anarany. Raha nanompo ny olona masina ianareo a sady mbola manompy ihany. Isaia toko fasivy amby efapolo, Isaia toko fasivy amby efapolo. Andiny ny fadimy amby folo, amin'ny anaran'i Jesosy mety manadino ny zanany nono vany vehivavy. Ianao tsy anjery ty tenin'Andriamanitra ty fa ho raikidraikitsa tafiditra ny anatin'ny fonao ty tenin'Andriamanitra ty a, de hiteny ianao hoe lehibe ny Andriamanitra tobokany amin'ny anaran'i Jesosy. Mety manadino ny zanany nono vany vehivavy. Raha amin'ny terme scientifika an'olombelona io amin'ny sage femme sy ny mpampitenaka, de hiteny izy tsisy ray aman-dreny ny mpianakaviana manadino ny zanany nono zany, fa tenin'Andriamanitra anamafy an'ity zavatra ity. Mety manadino ny zanany nono vany vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka na lokon'ny kibony. Eny, mety manadino ihany izy. Fa hoy Andriamanitra fa izao kosa tsy mba manadino anao. Tsy adinon'Andriamanitra ianao raha lasa nabavy. Eny, tamin'ny fiainana ny lalovako mihitsy zany atao hoe tsy adinin'andriamanitra. Mety hitanao misy olona andalovan'ny miracle eo amin'ny fiainany, anda misy olona hitanao manodidina anao fa misy valy mivavaka dia ny anay mety mba mitsetra ihany hoe ary ny anahy Jesosy aiza makaizy mba hovina ny anahy dia androany amin'ny teny anao fa tsy adinony andriamanitra ianao galasany rahalahy, tsy adinon'andriamanitra ianao sera mivana mety minono mety manadino. Tany anatiko tanyna nanomana nyity tenaandriamanitra ty araha, dia mety mitreretra kely, mety mitomany kely mihitsy ara zao ke sady mampahery ny tenako ity fa hampaheranao koa raha lasa nabavy ty tenin'andriamanitra ity. Marina ny andriamanitra hivavahanao. Amin'n'olombelona mety hafahafa hoe aiza ihany e manondromolotra anao e raha mpivavaka mpanesoeso, fa tsy adinon'andriamanitra ianao sera, tsy adinon'andriamanitra ianao. Andriamanitra marina eo amin'nyzana ka tsy anadino anao, tena tsy anadino anao ty tenanao a hoe mety efa taonany maro nanantenanao valimbavaka, zany izy vavatra nanantenako an'andriamanitra taonany maro, fa tena taonany maro tokoa le izy voavaly. De zako hoe inona zany dikan' zany andriamanitra, fa tsy tsarokony taonany maro ny aretako an'izany zavatra zany rehefa tonga le valimbavaka. Tenanao raha ho atonga amin'ny fiainanao ny valimbavaka, mety tsy androany tsy maninona fa tena ho andriamanitra, fa marin'andriamanitra, marin'andriamanitra raha lasana bavy vakitsika ngeny ao amin'ny Luka. Luka toko favalo ambin'ny folo. Luka toko favalo ambin'ny folo andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy irery any. Luka toko favalo ambin'ny folo andininy fahafito azafady. Fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidiny va izay mitaraina aminy andro aman'alina ary moa hitarehidrehitra va izy. Vaveriko vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra le ivavahanao io le ametrahanao amin'ny fiainanao isan'andro tsy hanome rariny olom-boafidiny va izay mitaraina aminy andro aman'alina ary moa hitarehidrehitra va izy. Fantatra Andriamanitra de a azeta mihoatra lavitra noho ny mety vady ao an-tokantranonao zay malala ny fiainanao ny mahazo anao de a azeta raha lasa nabavy ah fantany. Fa zao tsy tarehidrehitra izy amin'io zavatra io. Aleloia, tena fantany ary ho avy ny andro amin'ny fotoanan'Andriamanitra andraso izy. Aza mainka fa andraso izy gasa raha taonana zevitra zay aza Andriamanitra tsy andro ny hafa fa andro kiany andro ko izy, satria zao amin'ny fotoanany tsy tarehidrehitra Andriamanitra. De Andriamanitra ve de eritreritra aminao araky ny alehibeny sy ny voninahiny de hijery fotsiny ianao io izy, hijery fotsiny hoe e le zanako ory le zanako zay mitady andro aman'alina to misy an'izao. Fa ho avy Andriamanitra raha lasa nabavy, ho avy izy, tsy adinony ianao. De zako hoe tokony misy olona mivavaka efa elabe zany Jesosy dia ahoana mifadianina elabe manao an'ity sy manao an'ity manao an'ity fanompoana maro isan-karazany ity. De hoy zako hoe raha lasa nabavy tsy ho hitarehidrehitra amin'io Andriamanitra. Fantany ny fotoanany, ny fotoananao tsy fotoanan'Andriamanitra. Rehefa tonga avany Andriamanitra sy ny famahana ny varavarana misokatra daholo io, ianao le mitaraina amin'ny andro aman'alina io, ianao le be tomitomany tsika mana tsika ohatsy ny malaza be konetaka zay hoe zareo mpivavaka ao amin'i Jesosy fa mozy nareo rehefa mivavaka le fa zay pleur sady mitomany satria nareo fa zatra eny zay mitomany andro aman'alina io hitanao andriandroandro any andro amin'ny fotoanan'Andriamanitra fa ho fafan'ny ranomaso rehetra masonao. Aleloia, ny fiainana zay mety mafy lalovanao de ho zako hoe mety hiteny anay anao frera tsy mitovy amin'ny lalovako ny lalovanao, eny frera sera samy mandala ato sarotra tsika fa zaho matoky hafa ny tenin'Andriamanitra marina, matoky hafa ny tenin'Andriamanitra ifikiriko Jesosy sy ny fizeteny izany nameteny fikasana ho a le tsy niteny hoe tsy mety manadino zany aminono i Jesosy ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe eny tsy ho adino ny asany ny asanao zay militaranainao iandro aman'alina tsy adinony zany. Vakitsika indray ny Habakoka toko fahatelo manomana ny fonao sady a raha misy tomanany anatinao menanjara fa hivavaka tsika raha lasa nabavy rehefa hivavaka tsika mba afaka mitaraina amin'izany Andriamanitra ao ianao. Andriamanitra tsy mora Andriamanitra tsy fantatry ranony ity Jesosy, tsy fantatry ranony ity e mitairana amin'Andriamanitra fa andohaliko tsika iteo atrehanao tsy mory ity Jesosy fa zao ny andriamanitra ao dia andriamanitra miaino vavaka sady mpamalo vavaka tsy taredrena. Habakoka toko fahatelo, Habakoka toko fahatelo, ny bokyny Habakoka de ny akaikyny mika na oma de ny zezay fanehaka somary sarotsarotra ihany reny andinitsoratra masiny fa zay ny afaka référence teniko anao, akaikyny mika, akaikyny Obadia, Jona, mika na oma de Habakoka. Habakoka toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony irery, eny ataoko hoe eny ny ampiandohany a, satria tonga de mino fa raisiko anahy, raisiko anao fa zany ny tenin'andriamanitra. Fa na de tsy mamotsa anah zany aviavy, nisy fotoana natsaroko tsara nyity tenin'andriamanitra ity ary ny misaotra ny tompony inspiré anahy am'izao tenin'andriamanitra ao fa nampahery azy ao raha lasa nabavy a, mahereza raha lasa nabavy fa natao ahery am'izao tenin'andriamanitra zao ianao. Fa na de tsy hamotsa anah zany aviavy, jerenao mivavaka ianao ohatsiny tsy misinina nininina mihitsy, e mety tsy mbola mamotsa an'izy na de votoizy atsika any, na de tsy hamotsa anah zany aviavy ary tsy misy vonony voaloboka, mamboly ihany mivavaka ihany fa tsy mbola mety, tsy mbola mivaly mivavaka. Na de mandiso fanantenana aza ny olive afaka raisiny zany hoe na de misy olona maome fahakiviana re anao to mivavaka fa tsisy ninina miova mihitsy ianao hoe mivavaka de nefa ohatrany zao ny situation zao ny iainanao ho zaho aminao fa ny tenin'andriamanitra no miteny an'izao androany. Na de za na de be da be aza mandiso fanantenana ny aliova ary tsy mahavokatra hohanina ny sa. Na de vonona aza ny ondy any amivala ary tsy misy omby ao apahitra am'izay fiainana iainanao a, mety misy zavatra tsy misokatra mihitsy, mety misy zavatra mahakivy de hozako de ozy ny tenin'andriamanitra. Nefa izaho andininy fa enina ambe folo, nefa izaho de mbola hifaly ao amin'i Jehova ihany sy iravoravo amin'andriamanitra ny famonjena ahy. Jehova tompo no tanjako ary manao ny tongotro ho toy ny andera vavy izy ka mampandeha any amin'ny avonako ho any amin'ny mpifetihira ampirahana amin'ny valia. Nefa izaho andininy fahaenina ambin'ny folo, nefa izaho de mbola hifaly ao amin'i Jehova ihany sy ravoravo amin'andriamanitra ny famonjena ahy. Tena aminao ary lasa nabavy, mbola hifaly, mbola manantena an'andriamanitra, aza kivy, tsy mamoy fo, aza manary toky, aza ketraka, tsy verin-dalana, tsy ho kivy, tsy hivadika amin'andriamanitra, manantena an'andriamanitra. Raiso ny fanapa-kevitra androany, zahanantenanao a Jesosy hoe tompo mety efa elany e Jesosy eo fa manantena an'andriamanitra de tsy taredretsy izy ho avy izy amin'ny angady sy ny arony amangy anao izy raha lasa nabavy, ho avy izy sy ny vaaolona ny faratapony zay limiteny olombelona tsy takatry ny sain'olombelona fa andriamanitra natao hoe tompo ny teny farany de hity teo amin'ny fiainanao izy de ho danaka fotsiny ianao indri ty zavatra ataony Jesosy. Tena mino marimarina fa rehefa mivaly ny vavaka raha lasa nabavy, fa tena mino ahy ianao fa tenaandriamanitra marina, fa tena tsy ho adi tena adinina hoe efa nandalovaka izany zavatra zany fa sainy fotsiny falena mpanantena ny teny fikasana de miteny fa eny sady amen ny anarany. Aleloia. De farany alohany ivavahantsika idavida ny teny ty zavatra anakiray ty de raiso a, ny raisiko anaty fampaherezana hoe atao hoana fa misy valimbavaka tsy mivaly, atao hoana fa zay ny fandaharan'andriamanitra am'izay sitrapony zay tiny. De hoy izy Davida, mbola na tena an'andriamanitra ihany a, na de ho levina aza ny voky ao salamo fa fito telo amy fitopolo 73:26 na de ho levina aza ny voky sy ny foky de vaty lampo ny foky sanjara lovako mandrakzay andriamanitra. Ny tinyna tongavana de hoe na misy zavatra tsy mivaly eo amin'ny fiainanao ety ambonin'ny tany ety, tsy maninona raha lasa nabavy a, sanatria manamaivana ny situation iainanao a, fa tsy maninona zany, ataovy hoe zany de miara-miasa foana soa fa hoentiko manompo an'andriamanitra. Na misy zavatra mbola mety na inona tsy mety, zanompo an'andriamanitra foana. Na inona mety fahataredrany le valimbavaka, zanompo an'andriamanitra foana. Na mety le izy rapitsika mbola tsy mety amina meritaona, za mbola anatena an'andriamanitra foana, za mbola hianatena an'andriamanitra foana andriamanitra atao fanantenana raha lasa nabavy ny olombelona mety mandalo izy araha misy fandalovana mety lalovanao fa mialy eto amin'ity tanytenao vaky lampony foko sy anjara lovako mandrak'izay jesosy manantena any jesosy mivavaka sika raha lasa nabavy tsy fantatry mety efa navalina andriamanitra ny vavaka ho isory izy raha fampara-pandrivalim-bavaka ianao misy situation mety vanin'andriamanitra amin'ny fotoana ray segondra miva amin'ny anaran'i jesosy miva misy fotoana ilaina fireny karazany reny na tsy vavaka sy fadikana andriamanitra mahita ny fikikikanao andro amanalina amaly vavaka anao any jesosy amin'ny fotoanany amin'izay sitrapon'andriamanitra ivavatsika fa mety mitomany milavy ianao tsy maninona mitomany fa matsara ny fanahinao ihany zany anatenao andriamanitra tsy manantena olombelona ianao mety limite reny fa jesosy atenaina raha lasa nabavy be dabe ny promesin'andriamanitra efa nytoroina teto fa zay nitako kely fa napahely ah de hozaraiko aminao hoe manantenahan'andriamanitra hitan'andriamanitra ny zavatra mahazo anao andehantsika hiverina de hitsanga mangataka anao hitsangana ataotsika raha lany amin'ny alehera fa 414 tsy mora ly lalana tsy mora fa hitan' jesosy ny mahazo anahy tenainy io zay jesosy eo hitanao ny mahazo anahy jesosy eo ovina ny famonjenao ah jesosy tsy hitaredrety izy sera tsy hitaredrety izy frera fa aloha izy anao ny sitrapony tsy ny olombelona ny baiko ny sitrapon'andriamanitra fa andriamanitra ny manana ny sitrapony de ho avy jesosy rehefa ho tonga vany ny sitrapon'andriamanitra de hitanao hoe mamaly zany jesosy sy ny tanany irotsaka eo amin'ny fiainanao de tena atena ozy ianao hoe jesosy eo misaotra fa niandry ianao a mangataka anao hitsangana de toatsika amin'ny fanamivavaka ity tsy mora ny lalany ity a tsy mora zao lalandanitra zao a fa misy ny zavatra maro isan-karazany lalovana fa matoky fa jesosy omba atsika tsirairay avy ataotsika mifotsika ray manontolo dihiry ty de avy eo tsika hivavaka avy eo tsika sambanao ny zay mety ho lokamponao amin'andriamanitra zay tsisy mahita fa ianao rery raha mandoalika ny tianao azahonaina de mandeolio hoe jesosy ovina ny mbanjanako efa mba elanre zay jesosy eo mitarana aminy farainao izy tsy olombelona izy faray afaka hitarainana zay mahalala ny zavatra rehetrarehetra satria tiana ianao aleloia ataotsika dihirytiny hivavaka sika rehefa aveo zay mety ho lalana lalovanao fa matoky an' jesosy ary lasana mbafamangy anao izy androany aleloia ampitraka ny fonao zay mety maratsy izy androany aleloia tsy lalana mora aleloia
tsy lalana mora zao lalana ny tizava
sasa
tsy mitalo ny gatsa misy niania Rembola isia no mafi na itza itza ara na mata
chadim Jesus no haleluya tia tua
tia ti
Malala, you. Easy, 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 Malala, you.